Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Quantum Computing for Dummies, ni Nina Hurley at Floyd Smith, ay isang panimulang aklat na nagpapaliwanag sa quantum computing para sa mga technologist professional sa IT at mga mambabasang nais umunawa sa larangang ito nang hindi agad sumisisid sa mabigat na matematika. Inilathala ito bilang bahagi ng seryeng for dummies, kaya ang layunin nito ay gawing malinaw ang isang paksang madalas inilalarawan bilang napaka-teknikal at misteryoso. Ipinapakilala ng aklat ang pagkakaiba ng karaniwang computer at quantum computer, pati ang papel ng mga qubit, superposition, entanglement, at iba pang ideyang hiram sa quantum mechanics. Hindi nito inilalarawan ang quantum machine bilang agarang kapalit ng laptop, server, o cloud system na gamit ngayon. Sa alip, itinatanghal ito bilang espesyal na uri ng kakayahang pangkomputasyon na maaring makatulong sa ilang napakahihirap na problema. Tinutukoy rin ng aklat ang posibleng epekto nito sa encryption, pamamahala ng datos, artificial intelligence, at mga industriya. Mahalaga ang praktikal na anggulong ito dahil inilalagay nito ang agham sa konteksto ng mga tunay na desisyon sa teknolohiya at negosyo. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula sa binary bit tungo sa qubit, ang pangunahing pagbabago sa pagproseso ng impormasyon. Nagsisimula ang aklat sa pinakamahalagang paghahambing. Ang classical computing ay umaasa sa bit na may halagang 0 o 1, samantalang ang quantum computing ay gumagamit ng qubit. Ang qubit ay hindi simpleng mas mabilis na bersyon ng bit. Dahil sa mga batas ng quantum mechanics, maari itong ilarawan bilang nasa kombinasyon ng mga posibleng estado bago ito masukat. Ito ang ideya ng superposition at mahalaga ito sa pag-unawa kung bakit may natatanging potensyal ang quantum computation. Gayunman, hindi nangangahulugan ang superposition na otomatikong nakukuha ng quantum computer ang lahat ng sagot ng sabay-sabay. Kapag sinukat ang qubit, isang resulta lamang ang lumilitaw. Kaya ang tunay na hamon ay ang pagdisenyo ng algorithm na gumagamit ng mga quantum state upang lumakas ang posibilidad ng tamang sagot at humina ang hindi mahalagang mga posibilidad. Dito nagiging kapaki-pakinabang ang paliwanag ng aklat para sa baguhan. Iniiwasan nitong gawing mahika ang quantum computing at ipinapakitang may partikular na paraan ng pagrepresenta at pagmamanipula ng impormasyon ang teknolohiya. Ang pagkakaiba ng bit at qubit ang pundasyon ng lahat ng susunod na usapin mula sa seguridad hanggang sa pagsusuri ng napakalalaking datos. Kapag hindi malinaw ang pundasyong ito, madaling maniwala sa maling pahayag na malapit ng palitan ng quantum computer ang bawat karaniwang computer. Ikalawa, superposition, entanglement, at interference bilang pinagmumulan ng quantum na bentahe. Ipinaliliwanag ng Quantum Computing for Dummies na ang lakas ng quantum computing ay hindi nakasalalay sa dami lamang ng qubit, kundi sa maingat na paggamit ng mga quantum phenomenon. Bukod sa superposition, central ang entanglement, kung saan nagkakaroon ng ugnayang quantum ang mga qubit at hindi sapat na ilarawan ang estado ng bawat isa ng hiwalay. Dahil dito, maaring magproseso ang isang quantum system ng mga ugnayan sa datos sa paraang iba sa ordinaryong circuit. Mahalaga rin ang interference. Sa quantum algorithm, pinagsasama ang mga posibilidad upang ang mga landas na patungo sa kapaki-pakinabang na sagot ay mapalakas habang ang iba ay mabawasan. Ito ang mas maingat na paliwanag sa ideya ng quantum advantage kaysa sa karaniwang pahayag na ginagawa ng quantum computer ang lahat ng sabay-sabay. Kasabay nito, hindi itinatago ng aklat ang pagiging marupok ng mga quantum state. Ang coherence o ang pagpapanatili ng masalang quantum behavior ay maaring masira dahil sa ingay at pakikipag-ugnayan sa kapaligiran. Kaya mahirap bumuo ng maaasahang quantum hardware at mahirap ding magpatakbo ng mahahabang computation. Sa pagpapaliwanag ng mekanismo at limitasyong ito, nabibigyan ang mambabasa ng makatotohanang batayan upang suriin ang mga balita tungkol sa bagong prosesor, mas maraming qubit o sinasabing quantum breakthrough. Ikatlo, quantum computer bilang pantulong na espesyalista, hindi pang kalahatang pamalit sa classical system. Isang mahalagang posisyon ng aklat ay ang pagtingin sa quantum computing bilang pagpapalawak ng kakayahan ng classical computing, hindi bilang kapalit nito sa lahat ng gawain. Ang kasalukuyang computer ay nananatiling mahusay para sa karaniwang transaksyon, pagbabrowse, dokumento, database, web application, at napakaraming routine na kalkulasyon. Hindi makatwiran na ilipat ang mga gawaing ito sa quantum hardware kung wala namang malinaw na pakinabang. Sa halip, mas angkop ang quantum machine sa mga problemang may napakalaking espasyo ng posibleng kombinasyon, komplikadong simulation, o istrukturang maaring samantalahin ng quantum algorithm. Ang praktikal na larawan ay isang hybrid na daloy ng trabaho, maaring ihanda, linisin at ayusin ng classical computer ang datos. Ipapadala nito ang isang partikular na computational subproblem sa quantum processor. Pagkatapos ay susuriin muli ng classical system ang resulta. Mahalaga ito para sa mga leader sa IT at negosyo dahil inililihis nito ang pag-uusap mula sa tanong na papalitan ba nito ang lahat ng infrastructure tungo sa mas kapakipakinabang na tanong na aling problema ang may sapat na halaga at angkop na istruktura para sa quantum approach. Ang ganitong pagtingin ay pumipigil sa labis na hype at tumutulong sa organisasyon na paghiwalayin ang pangmatagalang pagsasaliksik mula sa agarang operasyon. Ipinapakita rin ito kung bakit kailangang magtulungan ang hardware, software, algorithm at domain expertise bago maging kapakipakinabang ang isang quantum solution. Ika-apat, pagbabago sa cryptography at encryption, kasama ang panganib sa kasalukuyang digital na seguridad. Binibigyan ng aklat ng mahalagang pansin ang ugnayan ng quantum computing at cryptography. Maraming modernong sistema ng seguridad ang umaasa sa mga problemang napakahirap lutasin gamit ang classical computer gaya ng ilang anyo ng pag-factor ng malalaking numero. Ang posibilidad na may sapat na malaki at error-corrected na quantum computer ay maaring magpahina sa ilang malawak na ginagamit na public key cryptographic system. Dahil dito, ang quantum computing ay hindi lamang usapin ng mas mahusay na kalkulasyon. May implikasyon ito sa proteksyon ng komunikasyon, identidad, transaksyon at matagalang sensitibong datos. Gayunman, ang wastong aral ay hindi nawala ng saysay ang encryption ngayon. Ang panganib ay nakadepende sa pag-unlad ng hardware, error correction at aktual na kakayahang magpatakbo ng angkop na algorithm sa sapat na sukat. Sa kabilang banda, may mga paraan ding ginagamit ang mga prinsipyo ng quantum upang pag-aralan ang mas ligtas na komunikasyon para sa mga organisasyon. Ang praktikal na tugon ay ang pagiging handa sa post-quantum cryptography o mga algorithm na idinisenyo upang labanan ang pag-atake ng parehong classical at quantum computer. Mahalaga ang pagpapaliwanag ng aklat dahil inilalagay nito ang seguridad sa mas malawak na pananaw ng risk management. Dapat suriin kung aling datos ang kailangang manatiling lihim ng maraming taon, kung aling mga system ang mahirap palitan, at paano unti-unting maisasama ang mas matibay na pamantayan ng seguridad. Panghuli, mga aplikasyon sa big data, artificial intelligence, at mga industriyang may komplikadong problema. Iniugnay ng aklat ang quantum computing sa mga larangang madalas may napakaraming variable at posibilidad, kabilang ang big data at artificial intelligence. Hindi nito ipinapangakong automatikong gagaling ang bawat AI model o bawat proseso ng pagsusuri ng datos. Sa alip, ipinapakita nitong may mga bahagi ng optimization, pattern analysis, simulation, at paghahanap sa komplikadong problem space na maaaring maging paksa ng quantum research. Halimbawa, sa mga industriyang gaya ng pananalapi, logistics, healthcare, materyales, at enerhiya, may mga problemang nangangailangan ng pagtataya sa maraming magkakaugnay na pagpipilian. Ang paghahanap ng pinakamainam na ruta, schedule, portfolio, disenyo ng molecule o configuration ay maaaring mabilis lumaki ang hirap habang dumarami ang variable. Dito nagmumula ang interes sa quantum algorithms. Ngunit malinaw na ang potensyal ay nakasalalay sa uri ng problema, kalidad ng datos, disenyo ng algorithm at maturity ng hardware. Hindi sapat ang simpleng paglalagay ng salitang quantum sa isang produkto upang maging kapakipakinabang ito. Ang lakas ng diskusyon ng aklat ay ang paglapit nito sa aplikasyon mula sa pananaw ng negosyo at teknolohiya. Hinihikayat nitong kilalanin ng mga use case na may malinaw na computational bottleneck sa halip na habulin ng uso. Para sa mambabasang nasa Pilipinas, kapaki-pakinabang ang ganitong pananaw sa pagtingin sa pandaigdigang pag-unlad ng fintech, supply chain, cybersecurity at data science. Kahit hindi pa pangkaraniwan ang quantum hardware sa lokal na operasyon. Bilang pagtatapos, ang quantum computing for dummies ay pinakamainam para sa mga profesional sa IT, software developer, data practitioner, estudyante, leader ng negosyo at karaniwang mambabasang gustong magkaroon ng maayos na unang pag-unawa sa quantum computing. Hindi ito ang aklat para sa taong naghahanap agad ng formal na pagsasanay sa linear algebra, quantum physics o pagbuo ng masalimuot na quantum algorithm. Ngunit ito ay kapakipakinabang na paghahanda bago pumasok sa mas teknikal na mga materyal. Ang pangunahing pakinabang nito ay ang pagbibigay ng bokabularyo at mental na balangkas upang masuri ang mga pahayag tungkol sa qubit, quantum advantage, encryption, at mga aplikasyon sa AI. Sa halip na ituring ang teknolohiya bilang malayong agham o puro marketing, mas mauunawaan ng mambabasa ang mga mekanismo, pagkakataon, at limitasyon nito. Namumukod ang aklat sa kategorya nito dahil pinagsasama nito ang pambungad na paliwanag ng mga konseptong quantum at ang pagtalakay sa praktikal na epekto sa industriya. Maraming panimulang sanggunian ang nakatuon lamang sa pisika, habang ang iba naman ay nakatuon agad sa programming o matematika. Ang aklat na ito ay mas nakaposisyon bilang tulay sa pagitan ng mga ideyang siyentipiko at ng mga tanong na mahalaga sa teknolohiya at negosyo. Dahil dito, angkop ito sa mga nais maghanda para sa isang umuunlad na larangan ng may pag-iingat, malinaw na pag-iisip, at makatotohanang inaasahan. Kung gusto mong sumuporta Hurley, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.